Raidījums Mūzikas graudi Latvijas maizei atkal satikšanās.
Un šajā dienā mums ir atkal satikšanās ar Lauri Rēniku. Lauris ir mūsu šīs nedēļas mākslinieks, jo dziesmā es skrienu aprita 10 gadi šajā nedēļā. Es skrienu, jā. Bet vispirms par Lauru. Lauris ir ne tikai dziedātājs, bet arī komponists, TV šovu vadītājs un aktieris. Starp citu mācījies Holivudā, jā, ļoti nopietni. Izklaidz biznesā veiksmīgi un ar panākumiem darbojas jau kopš 1999. gada. Un pavisam izdevis 8 studijas albumus, radījis ierakstus 11 valodās. Saņems vairāk nekā 20 nacionālu mērogu balvas un kļūst par vienu no retajiem latviešu mūziķiem, kam izdevies gūt ievērojams panākums arī gadā starptautiskā mēroga, īpaši Baltijas valstīs. Un daudzo miljonu skatījumu dēļ Laura Rēnika videoklipiem. Laikraksta Diena savulaik viņi ir arī nodēvējis par YouTube karali Latvijā.
Oh.
Jā, Laura Rēniks ir arī TV3 šovu dejo ar zvaigzni pirmās sezonas uzvarētājs. Nu un dziesmas Es skrienu autors.
Laura ir arī mans partneris rītiņi.
Partneris kur?
Kino partneris. Oh,
kino partneris, pareizi. Stāsts par filmu Jaungada taksometrs.
Jā, esam braucis ar Lauru Rēniku vienā taksometrā.
Bet jums bija sarežģīts attiecības tur, ne?
Mums ar Lauru, jā, viņš drausmīgi daudz runāja, tur visādi mācīja man dzīvot, un es viņam pateicu, kur viņam jābrauc ir. Vairākas reizes. Nu, viņš arī aizbrauc.
Nu, skaidrs, bet labi, mēs šai brīdī tad parunāsimies ar Lauru. Laurs mums pastāstīs stāstu par dziesmas skrienu.
Jo izrādās, ka nu, no malas izskatās viss ļoti skaisti, bet tās aizkulises bieži vien nav nemaz tik vienkārši. Tāpēc mēs mūsu māksliniekiem, mūzikas graudu māksliniekiem, pie atkal satikšanās jautājumu, kāda tur īstenībā ir gājis ar tiem slaveniem hītiem.
Tieši pirms 10 gadiem, 27. maijā, iznāca dziesma un videoklips Es skrienu, un tā kā tas ir īpaši svarīgi un satraucoši, jo šonadēļ Es skrienu atzīmē savu 10. dzimšanas dienu. Videoklipā ir velosipēds, ko mēs gājām pirkt ar Martu Kukurēnu uz Maskačku, uz to Latgalītes tirgu. Tikai pēc 8 gadiem, 9 es uzzināju, kam tas ritenis bija nozakt. Nu, man Andris Keišs pateica, viņa kaimiņš atzina videoklipu. Dziesmai Es skrienu, vispirms bija melodija, gribējās, lai cilvēki pie viņas var dejot, jo man tas tautiskais pops tā kā tajā brīdī baigi patika, un tad producents Aldis Zaļūksnis Mītis bija tas, kurš jau man bija padomā, kurš to varētu uztaisīt. Jā, un tad es Mārtiņam Freimanim aiznesu to melodiju, tad viņš uzrakstīja pirmo tekstu, un tad es izmetu ārā pirmās 2 rindas, ko Mārtiņš bija uzrakstījis. Es laikam biju ļoti izmisis, kaut kas tāds tur bija. Teicu, tas nekam nedara, vai kaut ko tādu. Man galva klub zeme dēg, rokas rīts. Viņš atstāja labi skan. Bet nu viss beigās sanāca baigi labi. Paliku bankrotā pilnīgā, man bija 0 lati, 0 santīmi pēc tā projekta iznākšanas. Un tad es aizņēmos no vecākiem pirmo reizi pēc daudziem gadiem naudu. Nu un tad, protams, tas viss atnāca atpakaļ ar uzviju, par ko bija prieks. Un vienkārši, nu tas projekts bija tāds, kurš apliecināja, ka tev kaut ko baigi gribās. Tad ir vērts riskēt un ieguldīties, un bieži vien tas atnāk atpakaļ. Man atnāca, ka es pavērās durvis uz Lietuvu, pavērās durvis uz Igauniju, kur visi cilvēki arī skrēja, un vēl citur un citur.
Es bēgu, piemēram, jā, lietuviešu valodā. Lauris Rēniks par savu projektu Es skrienu. Un tiešām šis ir tas gadījums, kurā tu neprasi, cik tas maksā, pareizāk, cik tas maksās, vai ko man kāds maksās, vienkārši ieliec visu, ko vien var, un beigās tas atmaksājas. Šīdienas mūsu mūzikas graudu atkal satikšanās viesis Laura Rēniks.
Un mums ir jautājums tev, klausītāji, vai tev ir kāds stāsts, kas saistās ar Lauru Rēniku, vai viņa daļradu, vai kādu viņa dziesmu konkrēti padalies. Mums pulksten 10:20 ir tāds cilvēku stāstu rubrika, kur mēs ļoti labprāt padalītos ar šiem...
10:20.
12:20.
Tātad raksti 27228855.
Vai studija at radioskonto.lv.
Redījums Mūzikas graudi Latvijas maizē atkal satikšanās tapis sadarbībā ar Nepil P sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.
Radio Skonto. Ritiņ min 3 reizes kādu dziesmu mēs spēlēsim.
Nopietni. Pagriez skaļāk un skrien līdzi.
Mhm.